Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міцкевіч. Вітаем і нашыя сённяшнія тэмы. Фігурант справа патрыётаў Сергей Стрыбульскі выйшаў на волю з-за КДБ. Мы пагутарылі з ім. 75 гадоў таму трагічна загінуў паэт Янка Купала. Гэта было забойства ці самагубства, будзем высвятляць разам з паэтам Владзіміром Некляевым, а таксама паразмаўляем пра тое, што будзе новага на сёлетнім басовішчы. Заставайцеся з намі, пра гэта ўсё пагаворым на працягу бліжэйшай гадзіны. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. На волю выйшаў фігурант справа патрыётаў, ці яшчэ называюць справа белага рэгіёна, правашце белага легіёна Сергей Стрыбульскі. Хлопца затрымалі 3 месяцы таму назад, 21 сакавіка, таму ён за кратамі правёў 3 месяца. Яму выставілі абвінавачванне падрыхтоўка масавых беспарадкаў і стварэнне незаконнага вайсковага фармавання. Пра затрыманне, жыццё за кратамі і пачуцці на волі Сергей Стрыбульскі распавядзе нам цяпер. З ім пагаразмаўляў наш журналіст Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
И казали, что уживалось там и физичный тиск, у тым лику, вось было нечто такое относенных до вас, может быть.
На конт мене не уживалось, принамсі, у СИЗА. Так, спочатку, коли затримливали, ну, але ж это звичайная справа, затримливаюсь человека, уживание силы, это нормально.
Для вас стало нечеканностью, вось это затримание, как это все отбывалось?
Да, конечно, я выходил с крамы, набегли люди, так поклали на дол, там, где напрянули в коленьки.
А про что они пытались подчас допыта?
Мне одразу было предъявлено обвинувачку.
Подрыхтовка массовых беспарад.
После этого шли проводить обшук, нашли там камуфляванное одеяние, занимался там райтболом, спортовым ориентованием, чему у тебя камуфляванное одеяние. Ну, зрешты, в этом ничего ж такого нема.
Чому наогул вы потрапили под эту справу? Некие старые списы там люди казали про это, может, некие здогадки?
Так, я здогадывался, что, напевно, по неким моим справам, там, негде там, промаут дел там в акциях, там, каля КДБ, негде со стягом уже постоял. Ну, я менавіта в этом накірунку думал.
До белого легиона вы не маете дочинения?
Зараз белый легион не існує. Ранее так, я не был удельником белого легиона. Можно уже принять меня в белый легион.
Некие проблемы про это затримание там с працей, может быть?
Так, конечно, была страшна с праца. Ну, некие складанности зараз. Зараз все треба обновить. Нумары там, телефоны, позабирали планшеты, компьютеры.
А как отбывалось само вызволение?
Он раптовно, нешикарно для меня было вызволение. Она просто меня со шпацеры запросили подойти до административного отдела, там меня завели, чтобы это было так, без паперов. Это означает, что до тебя некто пришел просто не следший, например, там адвокат, там тихо, ознайомили меня с тем, что я вызволяюсь под подписку на вопрос. Без никого, без адвоката, без никого. Раз в полторы годины я уже был собран и вышел.
Цікаво, як думаете, чому такий подыход был выборочный и дивный? Вось, например, за Лесем, ну, и он под подпиской об неразголошивании и не может говорить. А вось вам эту подписку не давали.
Не ведаю. Я логики затримания вовогуле не могу зрозуміти.
Многих из этих людей вы не ведаете.
Шматковых людей не ведаю.
Ну, я сподіваюся, со здоровьем нормально все.
Так, я спробовал тут весь и больше-меньше таких здоровых лад життя. Меньше цукру, больше практикования там спробовал на шпацеры, не что-то иншим заниматься.
Многие казали про проблемы с листами, то бок, что вот цензура была там, складано было и с адвокатом сустреться, вот были такие проблемы у вас?
Мне нет, потому что я не спробовал, уже, ну, я не писал адвокату, как с ним сустреться. То бок, адвокат меня наведывал 2 раза нельзя на месяц об моем здоровье, пытался все.
А вы были сперша у американцев, после на Володарского. Есть некая разница?
Видите, шмат поравнання. Нельга так однозначно сказать, что там лепше, а там горше. Нечем есть там свои плюсы, там и там, не здесь и не здесь.
Может, когось цікавых людей сустрели там, бо там и бизнесовец Кнырович зараз, и там и чиновники былые.
Так, конечно, там все цікавые люди. В американцы, принамсі, там все сидят такие люди.
На конт справы, что я дома?
Справа не закрытая, иди, а ле, на мою думку, потроху будут людей, ну, это мое меркование, потроху будут людей выпускать.
Тобок, я так разумею, у вас засталось одно обвинувачивание, это вот створение незаконного войскового формования, так?
Я нагадаю, что мы размовляли с Сергеем Стрибульским, фигурантом справа патриота, який провел за кратами 99 дзён, а у сераду вечера опынулся на свободе. Еще за кратами застаются 12 фигурантов этой справы.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
У Беларуси официально заявили про выпадки заражения компьютера вирус-вымогальником Петя. Управление по раскрытию злочинства у сферы высоких технологий МУС, якое еще называют управление К, расповело, как вирус Петя трапил у компьютеры шерегу белорусских буйных компаний. Компании, назвы яких правоохранники не оглушивают, сами звернулись до их. Зараженные файлы досылались под выглядом резюме, финансовых справоздач и іншой уваходящей документации. Ці маскировались под архив с документами. На самом деле вирус является X-файлом, и после его запуску загрузить операционную систему уже немогчимо. Вирус Петя найперш погрожает финансовым и бухгалтерским подразделением. Мэты зломысников з'являється блокировка каштовной информации. Начальник управления по раскрытию злочинства у сферы высоких технологий Вадим Устинович каже, что вирус-шифровальщик Петя теперь вывучается белорусскими специалистами, однако сбор даденых, их анализ и мероприемствы по высветлению особ распространцовщиков потребуя часу и настойливо рекомендуя громадянам Беларуси не предпринимать никаких деяний, а при заявлении на мониторы компьютера потребование выкупу за дешифровку выкуп не робить и звернуться в милицию. Так само правоохранники рают використовывать складанные пароли, користаться только лицензованными антивирусным обеспечением, постоянно их обновлять. Так само белорусам треба быть пильными при отримании поведомлений по электронной почте от незнакомых людей. А мы за парадами звернулись до нашего властного интернет-эксперта Виталя Ругайна. Ему и передаю слово.
Ну, вирус Петя – это такие шифровальщики, падобны на той, што быў у траўні, але гэты больш магутны і вельмі хутка распаўсюджваецца па лакальнай сетцы. Таму ён і заразіў такую вялікую колькасць розных буйных кампаній і адразу вырубіў у іх усе кампутары літаральна за гадзіну. Ну, заразіцца вірусам ёсць два спосабы. Як я уже казаў, праз лакальную сетку, калі заразіўся хоць адзін кампутар у сетцы дома ці на працы, калі ёсць некалькі кампутараў, якія падлучаныя да лакальнай сеткі, то аўтаматычна з некім часам у буйных карпарацыях гэта адбывалася за гадзіну, адбываецца заражэнне іншых кампутараў. Лепш, каб быў, канешне, антывірус добры, і таксама можна зрабіць некалькі крокаў, каб трошки сабе адгарадзіць ад гэтага віруса. Ну, вось спецыялісты раюць, напрыклад, стварыць файл у дырэкторыі Windows на дыску C. Падрабязна можна пачытаць на сайце Еўрарадыё, як гэта робіцца. Мы давалі інструкцыю. Але самае галоўнае, я кажу, калі ў вас ёсць лакальная сетка, то трэба звярнуцца да вашых адмінаў, каб яны заблакавалі асобныя парты, праз якія распаўсюджваецца гэты вірус. Яны ведаюць іх, а калі гэта ваш асабісты кампутар, ну просто не адчыняйце ніякіх файлаў з пошты, і ўсё будзе добра. Яшчэ лепш зрабіць рэзервовую копію на нейкі знешні дыск, і ўвогуле вам гэты вірус ніяк не нашкодзіць. Вы проста фарматуеце дыск, аднаўляеце дадзеныя з рэзервовай копіі, і ўсё, і ніякіх наступстваў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
28 червня 1942 года Янка Купала загинул, упавший у лесвичный пролет в отеле «Москва». С того дня прошло 75 годов, а таемница смерти поэта дагэтуль не раскрытая. Выники расследования, якое прошло по гарачых следах, невядомые. Поэт Владимир Некляев шмат годов спрабуе высветлить таемницу гибели Янки Купалы. Самогубство ці забойство? И коли забойство, дык кому и як перешкаджал народный поэт Беларуси летом 42-го года. Павел Свердров гутарыць с Владимиром Некляевым. Яму им и передаю слово.
Распаведите, с чего пачаўся ваш интерес?
Коли вучился в литературном институте, сустракаўся шмат з якімі людьми, то пачаў пытацца у іх, ці не ведалі некага з беларускіх паэтаў, пісьменнікаў, Купалу, Колаша, і шмат людзей.
У Маскве, так?
У Маскве, так. Казалі, што так. Ну, 42-м годзе летам нікога з іх не было у гатэлі Масква, але тое, што яны мне распавялі да таго, як гэта сталася, мне вельмі зацікавіла, я ўжо стаў шчыльна гэтым займацца. Калі я пачаў размаўляць пра тое самае з людзьмі, якія былі там, Лыньков, Броўка, Глебка, Танк, яны амаль нічого не казалі. У іхніх дзённіках, а нічого адносна гэтага. І тады я падумаў, ну не, хлопцы і дзеўкі, нешта тут не тое. Ва ўсіх паперках, якія мне давялося бачыць у тых архівах, у якія я здолеў патрапіць, напісана, калі коротка казаць, напіўся і зваліўся. Ёсць нават кніга ўспамінаў, такі ён быў называецца, і там усе класікі, дзеячы мастацтва, артысты, мастакі, кампазіты расказваюць, які быў Купала. Дык вось, прачытаўшы гэтую кнігу, адказаць на пытанне, які быў Купала, немагчыма, таму што там абсалютна глянцавы афіцыёз. Я разумею, страху было шмат. Ёсць, калі не сведкі, то дзеці гэтых сведкаў не могуць уцямна мне сказаць, вот што казалі іх бацькі, там маці пра Купалу. Адсутнічная крымінальная справа. Па выпадку смерці не абы каго. Любы выпадак смерці – это завядзенне крымінальнай справы.
Ну, так, ёсць цела.
Всё, ёсць цела, ёсць як асобныя паперкі, данясенні, там рапарт, а крымінальнай справы нема. Хто мог сказаць не заводзіць крымінальнай справы? Таму што гэтыя людзі, якія пачалі расследаваць, значыць, нешта б там расследавалі. І тады невядома, што рабіць з гэтымі людзьмі.
Кім быў Купала перад вайной 41-42? Ці сапраўды былі ў влада Саюза матывы прыбіраць яго?
Афіцыйна даводзіцца, што матыву такіх не было. Ён, маўляў, партызаны, беларускія сыны, Масква, наша доля і воля, ну, дрындушкі, якія ён пісаў, цалкам задавальнялі. Але ж ён быў сімвалам не толькі для вас, ён быў сімвалам, так скажам, і для нас, для тых людзей, якія стаялі на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях. І ў час вайны былі не толькі савецкія войскі, створаныя саветамі партызанамі, якія закінутыя былі сюды НКВД-сты для стварэння гэтага руху, але былі беларусы, якіх назвалі пасля там здраднікамі, нашчадкі Кубы, бачылі ў вайне саветаў з фашызмам магчымасць акенца для Беларусі, каб яна выскачыла ў гэту фортку. І яны змагаліся, па сутнасці, на два франты. Купала быў для іх нават большым сімвалам. Як толькі прыйшла папера на самы рэждонос пра тое, што фашыстоўцы ў Менску назвалі адну з вуліц імнем Янкі Купалы, адразу Гарбунов, сакратар ЦК па ідэалогіі, склікаў у Казані, дзе тады знаходзіліся ў эвакуацыі Акадэміі навук. І Купалу быў напісаны даклад гэтым самым Гарбуновым, дзе ён бічаваў нямецкіх фашыстоўцаў і іх паслугачоў, што яны назвалі ягоным іменем у Менску вуліцу. Ні гэтага не было. Вуліца была названая іменем не Івана Луцэвіча, які ёсць Янка Купала, а Івана Луцкевіча, які ёсць зусім іншым чалавекам. Дэмакратам, канешне, нацыянальным патрыётам. Вось узнікае праблема. Сталін аказваецца не толькі вінаваты там НКВД-сты, якія рыхтавалі характарыстыкі, там, ну, што неабходна ў такіх выпадках для ўзнагароды, а таварыш Сталін не такі прозорлівы сокал, як яго стараюся паказаць. І
ўзнагародзіў калабаранта на сталінскай прэміі.
Як гэта так можа быць? Ось і выйшла, нема чалавека, нема праблемы.
Вы сказалі, што ёсць некія паперы, з якімі можна азнаёміцца.
Ёсць, яка. Апроч тых данясенняў, медычная даведка пра смерць Купалы, рапарт на імя Беры. Ёсць, яка, вельмі шмат лістоў беларускіх літаратур, іх жонак, сваякоў, напісаў такую фантасмагарычную аповесць пра ўсё гэта, называецца «Умоўна на крыжы», дзе Купала прычынаецца раніцай і ідзе на сваё пахаванне ў саюз пісьменнікаў у Маскве. І вось я вяртаю яго туды ў жыццё, пасля ён зноў пераходзіць у смерць. Ну, вось паміж гэтымі двумя светамі развіваецца сюжэт і аповесці. І вот я думаю, можа быць, у канцы дадаць гэтыя вось дакументы.
Рэальныя сведчанні.
Але я гэта ўжо зрабіў, быў у рамане «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без». І шмат жывога матэрыялу, які звязаны з Купалам, і які зноў жа кажа пра тое, што не толькі Купалу мог спасцігнуць той лёс, які спасціг, а любога.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой вернемся да размовы з Владзіміром Некляевым. Нагадаю, што мы размаўляем пра таємною і трагічною смерті Янки Купали. Владимир Некляев шмат гадоў спрабуе высветліць таямніцу гібелі Янкі Купалы, чаму справа забітага камуніста ў Мінску Саламона Міхаэлса раскрытая, а справа Янкі Купалы застаецца глухой таямніцай. Пра гэта размаўляюць Павел Свярлоў і Владимир Некляев, і мы перадаём слова.
Госць нашай студыі Владимир Пракопавіч Некляев. Мы размаўляем пра тое, што адбылося 75 гадоў таму ў гатэлі Масква. Беларускі паэт Янка Купала прыкладна а 10-й гадзіне увечара выйшаў з нумара, дзе меў размову са сваімі калегамі, з іншымі беларускімі паэтамі, і праз некалькі хвілінаў яго знайшлі ўнізе на падлозе памерлага, скінутага, будучы на 10-м паверсе перад тым. Якія абставіны змушаюць вас казаць, верыць, лічыць, што гэта было не самагубства, што гэта быў не няшчасны выпадак, а што гэта было забойства?
Няшчасны выпадак выключаецца з той прычыны, што там цяжка ўявіць гэты няшчасны выпадак. Калі вот стаяў на сённяшні дзень гэты гатэль, і калі б мы з вамі змаглі прайсці па той лесвіцы, трымаючыся за тыя поручы, дзе праходзіў Янка Купала, то мы ўбачылі, што паслізнуцца там нават выпітаму чалавеку скінуцца ўніз і паляцець практычна немагчыма.
Вы былі ў тым гатэлі?
Я быў не аднойчы, калі вучыўся у тым нумары, у якім жыў Купала, мы яго аднойчы памянулі. Як можна было зрабіць, гэта значыць самому скінуцца. Скінуць там таксама не праблема, калі штурхнуць чалавека ў спіну, асабліва там на этой на гарызантальнай пляцовачцы. Невялікую трэба мець сілу, гэта магла зрабіць жанчына, не толькі мужчына. Дарэчы, у мяне ёсць такое вялікае падазрэнне, што жанчына ў гэтым удзельнічала. Ёсць адна персона, якая была адначасова і актрысай, і агенткай спецслужбы НКВД. Трэцяга аддзела першага ўпраўлення, які займаўся ліквідацыяй неугодных. Версія
забойства. Але гэтая жанчына, яна нейкім чынам блізка падабралася да Купалы.
Яна нідзе не праходзіць ва ўспамінах ні Купалы.
У ягоным лёсе,
вот што для паэта вельмі дзіўна, апроч паўліны і жонкі, як бы і нікога няма, хоць насамрэч было зусім не так. Але вось так абстаўлена ягоная постаць на сённяшні дзень, што вот ён амаль святы, верны быў жонцы. І нават з паўлінай у яго нічога не было. І ў той дзень, калі яго не стала, заходзілі госці. І там была жанчына, з якой ён выпіў шампанскае, аксесуар якой жаночы быў знойдзены пасля ў час, ну, в обшуку пасля ягонай смерці. Гэтая жанчына пасля прысутнічае ў сведчаннях некаторых літаратараў, не толькі беларускіх, дарэчы, адзін з украінскіх літаратараў кажа, што ён бачыў. У гэты час у калідоры, па якім ішоў Купала жанчыну, нехта нават піша пра тое, што ён, дагнаўшы яе, сеў на парэнчы і пачаў з ёй размаўляць, яна, маўляў, ну і там дазволіў сабе вольны жэст, яна, маўляў, яго піханула ў плечы, ну, сама, можа, не чакаючы, і збегла, але назваў адзін з вельмі вядомых, па прозвішчу вельмі вядомы чалавек.
Імя жанчыны менавіта.
Імя жанчыны. Я сустракаўся з гэтай жанчынай, дарэчы, і не паверыў у тое, што яна магла гэта зрабіць.
Чаму дагэтуль сама ўлада не праяўляе ніякай актыўнасці ў справе расследавання абставінаў гібелі Купалы?
Адрозненне забойства Міхаэлса ад забойства Купалы палягае ў тым, што ў выпадку Міхаэлса не было брыгаднага падраду паміж НКВД і партыяй. Рабілася з ініцыятывы, значыць, ну не КГБ, тады это НКВД. Ва всякім выпадку ад пачатку з кіраўніцтвам партыйным узгоднена не было. І пачаліся разборкі паміж імі, якія дазволілі ўсплыць нейкія моманты, дакументальныя доказы таго. Вось так паступова назапасілася тое, што з'яўляецца справай Міхаэлса. У выпадку з Купалам быў поўны кансэнсус, і нават тое, што спачатку запісалася, у выніку гэтага кансэнсусу было знішчана. А ўжо на сённяшні дзень, я думаю, што нават тых дакументаў, якія былі, якія я на свае вочы бачыў, не засталося, а вельмі ёсць шмат людзей, зацікаўленых у тым, каб нейкія дакументы зніклі, то якраз для таго, каб яны пазнікалі, вось гэты вось момант бесконтрольны, калі гэта ўсё перавозіцца і недзе ж там складваецца ў нейкіх сутарэннях, там калідорах.
То бок смерць Купалы застаецца таямніцай, бо яго кроў на руках не у некага конкретно, а, ну, бадай, что во всех, от самого верху советской державы до конкретных выканаўцаў.
Беларусь заўсёды разглядалася, як сённяшняй терминологии карыстаючыся, русский мир. И все, кто тут спробовал довести, что это не русский, а белорусский мир, лёс мели незаиздростны.
Трапляли под каток империи, да?
Никто из их малым не обышался. Все отказывали по великим рахункам.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
14-15 липня недалеко от мястышка Городок на Подляши пройдет черговый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища». Наш музычный эксперт Илья Малиновский расскажет про змены у гэтым фестывалі сёлета. Передаю слово Илі.
Старейший белорусский фестиваль «Басовища» объявил полный лайн-ап. Распачне его конкурс молодых выканаўцев, у яким сёлета возьмуть удел гурты «Барока», «Лейбоник», «Сноп-Сноу» и «Телепорт». Хедлайнером першага дня стануть брэсткія панки «Дай дорогу», які упершыню выступять у городку. Другого – «Навібэнд», «Акуты» и «Украинцы вагоноважаты». Тлумачить отсутность генерала вайчынного року у лайн-апе одна из организаторок фестивалю Лидия Пекарская.
Годе застаются гурты, якія былі уже некалькі гадоў, як Релікт, напрыклад, думаю, што гэта цяпер такая вялікая зорка на беларускай сцэне, але просто таксама хацелі крышку памяняць фестываль, бо як за многа старых гуртоў, то таксама кепска, як за мала, то таксама кепска. Ніколі ўсі мне будзе якраз пасавала, але ну, нам здаецца, што лайна ў гэтым годзе вельмі, вельмі цікавы. Але гэта праўда, што мала, можна сказаць, традыцыйных гуртоў.
Таким чином, апроч хедлайнераў і конкурсантаў на басовішчы 2017 выступять Кропка Кей, Реликт, The Super Bulls, Монетный двор, Старый Ольса, Вуры и Леона, Вебер энд Пимс, а так само сербы, неозбильные пессимисты и мясцовые белорусы и Ло энд Фрэнс. Апроч концертной частки наведвальников фестивалю чакае театральная постановка от одного з выступоўцаў, протягвае Лидия.
Будет спектакль группы, якая так само дасць концерт «Монетный двор», и это будет спектакль на подставе «Казак шляхціца завальні», и это будет «Чорный певень Дыцмок», и это будет спектакль «Батлейка». Так склалася, и нам вельмі гэта падабаецца, бо мы и так хацелі нейкі театр зрабіць у гэтым годзе, а «Монетный двор», здаецца, пасуецца, можна сказаць, у рамкі басовіша і таксама ў тэматыку.
Апроч таго, сёлета на фестывалі пройдзе беларуская інтэлектуальная гульня, у якой удзельнікам трэба будзе адказваць не толькі на пытанні, звязаныя з гісторыяй і культурай Беларусі, але і з уласна басовішчам. Улічваючы, што летась гэтая паслуга карысталася нечаканай папулярнасцю, сёлета было вырашана зноў запрасіць на фестываль адзін з мінскіх тату-салонаў, каб кожны жадаючы мог зрабіць татуіроўку. Як і ў мінулыя гады, на тэрыторыі фестывалю будуць працаваць пункты продажу піва ды ежа, а таксама асобна будуць прадстаўленыя беларускія кавярні вегетарыянскай кухні. Госці басовішча могуць размясціцца ў намёце недалёка ад сцэны, заплаціўшы за ўсе дні 20 злотых, гэта каля 10 беларускіх рублёў. Калі гэта неабходна, то арганізатары паклапаціліся і пра візавую падтрымку, але падаць заявку трэба паспець да канца чэрвеня, распавядае Лідія.
У гэтым годзе кансулат не абмежаваў нам. Як, напрыклад, мінулы год было 200 першых асобаў, но, надзеюся, колькі зможам, толькі віз пойдзе, і заявкі там можна даслаць яшчэ 2 дні. На пачатку ліпеня будзе пасольцы будуць кантактавацца з людзьмі.
Форму для запаўнення заявкі на візу, таксама адрасы, па якіх яе адпраўляць, можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm ды на афіцыйнай старонцы басовішча ў Facebook. Фестываль сёлета пройдзе 14-15 ліпеня на тым самым месцы ў мястэчку Городок недалёка ад беларускай мяжы. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І надышоў час да навін шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Студыя «Еўропакорп», якая належыць Люку Бессону, прадала сваю музычную бібліятэку гуказапісвальнай кампаніі Sony ATV больш чым за 16 мільёнаў долараў. Дамова дае Sony ATV правы на выкарыстанне саундтрэкаў да больш чым 100 фільмаў, уключна з «Люсі» і «Закладніцы», а таксама песні «Архів» і «Massive Attack». Агулам бібліятэка налічвае больш за 1500 трэкаў. У 2009 годзе «Еўропакорп» падпісала Sony Music контракт на выключную ліцэнзію, паводле якой апошняя займаецца міжнароднай дыстрыбуцыяй арыгінальных новых саундтрэкаў першай. Экс-гітарыст гурта Motorhead Філ Кэмпбелл і яго праект Філ Кэмпбелл and the Bastard Sons выпусцілі канцэртны міні-альбом «Live in Solothurn». Альбом выкладзены ў вольны доступ. Трэк-ліст уключае 6 энергічных кампазіцый. Сергей Шнуров прэзентаваў 19 чэрвеня кнігу «Ленінград. Неверагодная і праўдзівая гісторыя гурта». Навінка з'яўляецца дадаткам кнігі «Музыка для мужыка» журналіста Максіма Семеляка. У бягучым годзе групоўка «Ленінград» адзначае 20-годзе. Менавіта да яго і прымеркаваны выхад кнігі. Наклад выдання склаў 7 тысяч асобнікаў. Шнуров падчас прэзентацыі адзначыў, што ініцыятарам выхаду кнігі стала яго жонка, якая любіць падобную літаратуру. Яна сказала, што ў яе ў дзяцінстве была кніга пра гурт «The Prodigy», а пра «Ленінград» такой кнігі няма, сказаў музыка. У навінкі ёсць узроставы цэнз 18+, хоць сам Шнуров, паводле яго слоў, не лічыць, што наяўнасць нецэнзурнай лексікі ў кнізе штурхне ад яе чытачоў. Расійскі гурт «Underwood» рыхтуе да выхаду адразу некалькі кліпаў. Владзімир Ткаченка і Максім Кучарэнка распавялі пра тое, калі можна будзе ўбачыць навінкі. «Мы збіраемся здымаць кліп на песню «Скарлетт Йоханссон едзе ў Херсон». Паколькі настрою песні летні, то я вельмі спадзяюся, што за лета мы паспеем яго хоць бы зняць», – сказаў Ткаченка. «Будзем здымаць кліп на песню з працоўнай назвай «Ракеты на Марс». Гэта гімн авіамадэлістаў Расіі». І вось атрымалі яшчэ адну прыемную навіну. Наталя Белагалоўцава, дырэктар фонду «Лыжы Мары», паведаміла нам, што кліп на песню, прысвечаную фонду «Лыжы Мары», якую напісаў гурт «Underwood», зняты, і відавочна яго рэліз будзе ў верасні-кастрычніку, дадаў Максім Кучарэнка. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міскевіч. Пачуемся.